Government etegeezezza nga bweri neetegefu okuwasizaako abataddewo enteeka ezigenderera okutumbula obulimi okuyita mu kukuuma obugimu bw'ettaka. Minisita omubeezi ow'obulimi Fred Wino Kyakulaga ategeezezza nti minisitule etadde essira kaweefube okukakasa nti obutonde omulina ettaka bukuumibwa butiribiri era nga bugattibwako omutindo wakati mu kwanganga ebisoomooza omuli enkyukakyuka mu mbeera y'obudde ezikosa obugimu bw'ettaka. Okusinziira ku Kyakulaga, enkozesa embi ey'ettaka ekosezza amakungula n'omutindo gw'emmere nga kyetaagisa okugatta amaanyi olw'okuzza embeera mu nteeko. Biri mu bubaka Kyakulaga bw'atiise Julius Tinamasiko, omukwanaganya wa pulojekiti y'ebyemmere ekosa ebyendya mu minisitule y'obulimi mu kutongoza omukago gwa bukadde bwa paunda za Bungereza 45 ogwa Power for Food Partnership.
Kati fe government mu minisitule wa agriculture okulima tetukulaba nti teeka ebirime mu ttaka n'ojja mu byoka. Tutunuulira ensigo zivuddewa ziri zitya, tutunuulira ettaka, tutunuulira okulima. Naye ne bwoba ng'omaze okulima, ng'omaze okukungula, twagala kumanya okoze otya ebyo by'okungudde kubanga nabyo bisobola okufa ng'omaze obikungula. So ffe nga government oba minisitule wa agriculture kyetuleese mu pulogulaamu eno kulaba nti pulogulaamu efolowinga omutendera guno tetunuulira kulima kwokka naye tunuulira buli stage ate buli stage eyo nga Ministry of Agriculture program kijaji wa magezi ojja kusanga nti abantu abeetabye mu program eno bafunyeemu amakungula gali waggulu ate basobola okufuna emmere bafune ne sente.